жаным, жаралы сенің жан дүниең білемін. Менің де ауырады бұл жүрегім, табалмадым жаныңның осы бір емін. Неліктен ғашықтар қосыл алмайды мәңгілі? Бұл неге біз бағынатын заңдылық? Екеуміз бір болсақ болмайды ма жаным? Жаралы жанның жүрегіне басқаның айтшы керегіне көну керек, неге сену керек, кімге? Жаралы жанның жүрегіне басқаның айтшы керегіне көну керек, неге сену керек, кімге? Маған бүгін бәрін жан, бізден ғой қалай жүрек сағынған. Қасымнан неге мүлде табылмадым, неге? Кейде кеткім келеді бәрін тастап артқа, іштеме қызық емес өзің жоқта. Естеліктердің бәрін тастап артқа кетем. Жаралы жанның жүрегіне басқаның айтшы керегі, жанның жүрегіне басқаның айтшы керегіне, бөлініп кеттік себебіне, себебіне. Жаралы жанның жүрегіне басқаның айтшы керегіне көну керек, неге сену керек, кімге?